Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Centralna tema ove emisije je početak popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Štefan File sa liderima Bosne i Hercegovine postigao napredak o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, konačan dogovor za 10 dana. Zašto su oko 32.000 prijava iz Srbije za lokalne kosovske izbore nevažeće? O raspravi u Hrvatskom saboru o izmenama takozvanog Lex Perković nakon što je Evropska komisija zapretila sankcijama. Crnogorski ministar inostranih poslova Lukšić na saslušanju pred skupštinskim odborom zbog izjave o Siriji. Zbog govora mržnje, uvreda i laži, poslanici u Srbiji uskoro bi mogli da budu kažnjavani oduzimanjem 3-mjesečne plate.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Štefan File danas je u Briselu sa predstavnicima 7 političkih partija iz BiH postigao, kako se navodi, napredak u sprovođenju presude Sejdić-Finci, ali finalni dogovor može da se očekuje na narednom sastanku u Briselu 10. oktobra. Dogovoreno između ostalog i da se hitno sprovede presude iz Strasbura, tako što će se svakom građaninu BiH omogućiti da se kandiduje na izborima za predsjedništvo BiH i Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Zaključke sa sastanka kasno poslijepodne File saopštio na konferenciji za novinare, javlja Marija Arnautović.
Kasno poslijepodne predstavnici 7 političkih partija iz Bosne i Hercegovine sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom u Briselu su potpisali zaključke o provedbi presude Sejdić-Finci, koordinacijskom mehanizmu te promjeni sporazuma o trgovini sa Evropskom unijom koje su dužni primijeniti do 10. oktobra. Zaključke sa današnjeg sastanka na konferenciji za novinare saopštio je komesar za proširenje Evropske unije Štefan File.
Potpuno je neophodnosti hitne primjene presude osiguravajući svakom građaninu BiH pravo da učestvuje u izborima za predsjedništvo BiH i Dom naroda. Predsjedništvo BiH će se sastojati od 3 direktno izabrana člana. 2 člana će biti direktno izabrana sa područja federacije u skladu sa načinom koji će biti dogovoren, a treći će biti izabran sa teritorije Republike Srpske. Federacija i Republika Srpska predstavljaju 2 izborne jedinice.
And one shall be directly elected from the territory of the Republika Srpska.
Prema njegovim riječima, građani Brčko distrikta imaće pravo da glasaju za člana državnog predsjedništva iz Federacije ili iz Republike Srpske. Evropski komesar Štefan File naveo je i da su se BH lideri saglasili i da će do 10. oktobra finalizirati modalitete za uspostavljanje efektivnog i efikasnog mehanizma koordinacije.
Strane su se dogovorile da do 10. oktobra finaliziraju modalitete za uspostavljanje efikasnog i učinkovitog mehanizma koordinacije pitanja bitnih za Europsku uniju, poštujući principe uključenja baziranog na kompetentnosti i poštivanju ustava BiH.
Tokom sastanka, kako pišu bosansko-hercegovački mediji, učesnici se u nekoliko navrata nisu mogli dogovoriti o tome kako provesti presudu Međunarodnog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Međutim, na kraju je došlo do dogovora oko 5 principa plus još jedan. Novinare je zanimalo da li današnji zaključci znače da je slučaj Sejdić-Finci riješen.
No, it's not done yet, but a lot of work has been done.
Ne, nije riješen, ali je urađeno jako puno posla tokom ovog inicijalnog sastanka treće sesije dijaloga na visokom nivou. Imali smo jako dobru diskusiju o principima i modalitetima koja nam je dozvolila da se dogovorimo o principima koje sam vam upravo pročitao, koji će sada biti putokaz za intenzivni posao u BiH. Mi smo se također složili da se 10. oktobra vratimo u Brisel, da nastavimo ovaj treći dijalog na visokom nivou. I kao što ste vidjeli, strane su se obavezale da do tada ponude konkretne modalitete za Sejdić-Finci i također da se vrate sa konkretnim rješenjem za koordinacioni mehanizam.
Bosansko-hercegovački mediji navode i da je delegacija Bosne i Hercegovine u Briselu podijeljena na 2 dijela. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Nermin Nikšić dogovaraju mehanizme koordinacije, dok su predstavnici 7 stranaka bili fokusirani na dogovor o provođenju presude Sejdić-Finci. Ponovni sastanak bit će održan 10. oktobra u Briselu pod predsjedavanjem Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Popis procesu u Bosni i Hercegovini koji je počeo utorak nakon višegodišnjeg odlaganja i maratonskih priprema. Nadležni tvrde da je početak popisa na koji se čekalo 22 godine protekao bez problema. Oko 19.000 popisivača upućeno je na teren, a ankete pokazuju da i građani Bosne i Hercegovine spremno dočekuju. Više pojedinosti Maja Bilajac.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Jutro su 9, prvi popisivači pokucali su na vrata građana Bosne i Hercegovine i tako otpočeli najveće statističko istraživanje u državi nakon više od dvije decenije. Poslije intenzivne medijske kampanje, nedoumica u vezi s popisnim pitanjima čini se nema.
Nemamo, doće popisivač, sam ljud su edukovan, znači i objasnije na one sve nedoumice koje nas budu tištile, da kažem, koje nam budu nepoznanice, objasnije nam ljudi, jednostavno treba sam biti kod kuće da tu kad dođu popisivači problem riješi.
Pa nemamo, vidjet ćemo na licu mjesta. Kad budu oni nas pitali, onda ćemo mi, a mi imamo spremljene odgovore.
Ništa što me god budu pitali, ja ću reći.
Kad god dođete, ja sam tu.
Šta god pitate, mi
ništa
pričamo.
Odgovor dajemo.
Ništa mi nemamo, sve znamo da trebamo svoju imovinu upisati onako kako treba, tačno se odazvati i biti zaista ljudi. Sve imamo podatke i sve znamo.
Nema nedoumice, spremni smo za popis.
Ma nema, ne može biti više da se ne razumijemo. Mi sve sad razumijemo, no sve je jasno.
Da je uglavnom sve jasno prvog dana popisa, potvrđuju i u nadležnim institucijama. U Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine ističu da je popisivanje počelo prema planu. Savjetnica za odnose s javnošću Mirsada Adembegović kaže da su stigli i prvi izvještaj instruktora sa terena.
Da je sve po planu završeno što se tiče priprema za popis i starta popisa. Dakle, za sada su samo pozitivne informacije došle sa terena, a kakvih će iskustava biti i šta će sve biti, to ćemo imati sutra informacije kada dobijemo zvanične izvještaje i od samih popisivača.
U jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj popis je počeo na vrijeme, potvrdila je vršilac dužnosti direktora Entitetskog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Do sada znači nemamo informacije od strane popisne komisije jedinica lokalne samouprave ili od strane naših entitetskih instruktora da ima problema na terenu, tako da smo evo do ovog trenutka zadovoljni, znači sve teče po planu.
Da sve protekne po planu, potrudili su se i u nevladinom sektoru. Koalicija Jednakost, koju čini 17 organizacija, napravila je web stranicu popismonitor.ba i call centar gdje se građani mogu informisati o popisu, postavljati pitanja i prijaviti nepravilnosti. Dalio Sijah iz udruženja Zašto ne objašnjava kako je protekao prvi dan popisa.
Građani postavljaju raznorazna pitanja, od onih vrlo jednostavnih da li će biti popisani ukoliko ih popisivač ne zatekne kući, pa da oni do onih kompleksnih pitanja, je li ukoliko se radi o njihovim stanovima, da li mogu biti popisani na drugoj adresi. One prijave problema koje smo mi do sada dobili još uvijek su se ticale odabira popisivača u lokalnim popisnim komisijama. Imali smo i prigovora da osobe ne žele da ih popišu neki popisivač koje oni znaju i tako dalje i tako dalje.
Radmila Čičković pojašnjava da je nekih nedoumica bilo i u Banja Luci. U pojedine popisne komisije dolazile su grupe građana koje su htjele da se popišu na licu mjesta.
Vjerovatno građani to razumiju da su to možda izvori pa da se na taj način vrši popisivanje i naravno tim građanima je rečeno da se popis provodi u njihovim kućama, u njihovim domovima.
Ovakvi slučajevi ne čude jer se u Bosni i Hercegovini već mjesecima vodi agresivna kampanja o popisnim pitanjima koja se tiču nacionalnosti, vjeroispovijesti i jezika. Umjesto tehničkog, popis u BiH tako je postao ključno političko pitanje, a građani predmet manipulacija brojnih političkih centara moći.
Popis je u redu, treba ga napraviti, ali na ovakav način kakav se sad ovo radi, po meni nije dobar, jer informiranost ljudi je vrlo slaba.
Ispolitizirano do kraja, zato su čekali do sada, ispolitizirano da oni mogu ti pitanja pretvoriti šta hoće.
Najveće statističko istraživanje popisivanje koje traje 15 dana koštaće Bosnu i Hercegovinu 46 miliona maraka, a prvi rezultati biće poznati 90 dana od završetka popisa. Iz statističkih agencija apelovali su na sve građane da daju tačne podatke kako bi popisivači obavili svoj posao odgovorno i u skladu sa zakonom. Nadležni su više puta ponovili i to da podaci koji budu prikupljeni biće korišteni isključivo u statističke svrhe i neće biti ustupani bilo kojoj instituciji, organizaciji ili pojedincu. Konačni posao u vezi sa popisom mora da bude završen do polovine 2016. godine, a rezultati će biti objavljivani sukcesivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon popisa u Bosni i Hercegovini analiziramo zašto su oko 32.000 prijava iz Srbije za lokalne kosovske izbore nevažeće. Zvaničnici Centralne izborne komisije na Kosovu ne očekuju velike promjene u broju prijava za glasanje 3. novembra iz Srbije. Preliminarna brojka je 6.593, izjavio je član ove institucije Florian Duši. Ova institucija će obrazložiti zašto su preostale 32.000 prijava nevažeće. Istovremeno, Beograd najavljuje da bi mogao da preispita učešće Srba na izborima. Iz Prištine Amra Zineli.
Ne očekuje se da će broj važeće aplikacije srpskih glasača koji žive van Kosova biti promijenjen od onog preliminarnog. Kako kažu zvaničici sekretarijata Centralne izborne komisije, ukupno je 6600 važećih prijava. Član CIK-a Florian Duši navodi za Radio Slobodna Evropa da će se konačan broj glasača van Kosova znati nakon pregleda aplikacija iz Crne Gore i dijaspore. Na osnovu preliminarnog izveštaja kojeg smo dobili od sekretarijata, od 39.046 aplikacija iz Srbije, dosta su 6.593 označene kao važeće. Ova brojka što se tiče prijava iz Srbije se neće promijeniti, ali očekujemo i ostale aplikacije iz Crne Gore i Evrope, odakle su se prijavili naši građani Albanci koji žive tamo, kazuje Duši. U međuvremenu premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da je problem prihvatanja aplikacija srpskih birača koji su se registrovali za lokalne izbore na Kosovu, bila i tema jučerašnjeg sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinta i šefom misije Evropske unije u Srbiji.
Kao što znate, naša želja jeste da i smatramo da je to u interesu Srbije i Srba da se učestvuje na lokalnim izborima. Kreće se već od petka, počinje izborna kampanja za lokalne izbore, znači izborna kampanja liste srpske i interes nam je da sve prođe u miru i da što više Srba izađe.
Međutim, oko 32.000 aplikacija koje je OEBS misija prikupila na terenu i predala Centralne izborne komisije na Kosovu su nevažeće. Portparol ove organizacije Nikola Gaon u izjavi za naš program navodi da je OEBS-ova uloga bila samo da olakša proces prikupljanja aplikacije iz Srbije i Crne Gore, dok za njihovu validnost odlučuje Centralna izborna komisija.
Centralna izborna komisija je institucija koja je nadležna da razmotri zahtjeve za registraciju birača van Kosova i da utvrdi da li oni imaju pravo da glasuju ili ne. CIK je nadležan da objavi te brojeve, jer sam CIK se bavi procesom, jel, vodi proces provjere svih tih zahtjeva. Registraciju i one su ti koji odlučuju o tome ko ima pravo glasa prema dokumentaciji koja je priložena, ko ima pravo da glasa ili ne. Naša uloga je bila da primimo materijal i da ih proslijedimo Centralnoj izbornoj komisiji. A oni koji nisu zadovoljni sa odlukom izborne komisije mogu pratiti postojeću proceduru, jel, žalostni proces koji je već opisan u izbornim pravilima.
Slično objašnjenja dao je i Duši koji je naveo da će se za 32.000 nevažećih aplikacija izneti i razlozi zašto je do toga došlo. Druga strana će dobiti odgovor, a zajedno uz odgovor bit će i razlog zašto su njihove aplikacije odbijene. Razlozi su različiti, od nedostatka dokumentacije pa do potpisivanja više aplikacija od jedne te iste osobe. Postoje nekoliko kategorija razloga zašto su one odbijene. Međutim, mislim da je naš sekretarijat uradio jednu sasvim realnu procenu ovih aplikacija, kazuje Duši. On smatra i da je OEBS obavio dobar posao u sakupljanju aplikacija potencijalnih glasača koji žive van Kosova za glasanje putem pošte. A predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio da bi Beograd mogao biti prinuđen da ponovo razmotri učešće na izborima. On je optužio vlast u Prištini da već sada pokušava da utiče na izborne rezultate.
Prevashodno na taj način što odbija skoro 35.000 ljudi koji su proterani, koji se u centru Srbije vode kao interno raseljeni, onemogućavajući ih da glasaju. I u tom smislu zaista mora da se razmišlja šta Srbija da uradi. Jer ako već sada u uslovima kada se zna koliki je broj Srba na Kosovu i Metohiji, oduzmete pravo da 35.000 ljudi glasa na tim izborima, vi direktno utičete na rezultat tih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o raspravi u Hrvatskom saboru o izmenama takozvanog Lex Perković, kojim se reguliše pravosudna saradnja s drugim članicama Evropske unije i važenje evropskog naloga za hapšenje, nakon što je Evropska komisija najavila sankcije Hrvatskoj zbog vremenskog ograničenja važenja pomenutog naloga, vlada je najavila izmenu pomenutog zakona, a ima dovoljnu podršku saboru te ih izglasa. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Čak su tri zakonska prijedloga kojima se pokušava popraviti šteta koju je vlada napravila nakon što je tri dana pred ulazak u Europsku uniju izmijenila zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa drugim članicama Europske unije na način da je unijela odredbu da Europski uhidbeni nalog važi samo za djela počinjena nakon 2002. a Europska unija odgovorila pokretanjem procedure uvođenja sankcija Hrvatskoj. HDZ i Jadranka Kosor traže da se zakon vrati u stanje prije vladine samovoljne intervencije, a vlada izlazi sa prijedlogom koji je, kako tvrde, usklađen sa Europskom komisijom i koji ukida vremensko ograničenje važenja Europskog uhidbenog naloga, a izmjena stupa na snagu 1. siječnja sljedeće godine. Velik dio hrvatske javnosti, ali i europskih vlasti u Brislu, uvjeren je da je vlada ovaj manevar napravila da bi od izručenja Njemačkoj zaštitila bivšeg visokog funkcionera UDBA-e, a kasnije i bliskog suradnika Šuška i Tuđmana, Josipa Perkovića, kojeg Njemačka traži zbog naređivanja i organiziranja ubojstva jednog hrvatskog emigranta u Njemačkoj 80-ih. Na tom tragu bila i rasprava. U ime HDZ-a, Davorin Mlakar.
Stvar je svima bila jasna gotovo od prvog trenutka. Vlada štiti udbaše, ubojice i one koji su sudjelovali, pa reklo bi se čak, u teroru države protiv svojih vlastitih građana.
SDP-ov potpredsjednik sabora Nenad Stazić ponovio je svoj univerzalni odgovor da su HDZ-ovci kraljevci i da nemaju što pričati i zamjerio im popustljivost pred europskim zahtjevima.
Vi ste napravljeni od previše savitljivog materijala. Ovo je pitanje časti, ovo je pitanje dostojanstva zemlje i vlada je na pravi način branila ugled zemlje.
Oporbeni laburist Branko Vukšić kazuje kako je rasprava u udbašima dobrodošla vladi da se ne govori o stvarnim problemima hrvatskih građana.
U Hrvatskoj se događa to da građani Hrvatske kopaju po kontejnerima, da nam je proizvodnja gotovo uništena, da hoćemo li imati na kraju godine novaca za penzije, događa se to. Da kad mi raspravljamo u odbašima, za to vrijeme se rasprodaje hrvatska imovina.
Vlada ima dovoljnu potporu u Saboru da njezin prijedlog zakona bude izglasan. Analitičari se nadaju da će time ta priča biti zaključena. Za naš radio govori politički analitičar Ivan Rimac.
Ja se nadam da će rasprava koja se vodi u Saboru dovesti do toga da se mi vratimo na onu poziciju koju ćemo pokazati kao država da poštujemo međunarodno preuzete obaveze i da neće više biti nikakvih pokušaja da se ponovo na neki drugi način izigra ono što je Hrvatska prihvatila u pristupnim pregovorima.
Ponašanje vlade, a posebice premijera Zorana Milanovića u slučaju Perković, nije izazvalo reakcije samo na desnoj strani hrvatskog političkog spektra. Bilo ih je i u Milanovićevoj socijaldemokratskoj partiji, ali su po kratkom postupku izbačeni iz članstva. Protiv vladinog i Milanovićevog nepoštivanja dogovorenog ustala je posebnim priopćenjem i Platforma 112, koja okuplja 60-ak najrespektabilnijih organizacija civilnog društva. U ime jedne od njih, nevladine udruge GONG, za naš radio govori izvršni direktor GONG-a Dragan Zajlić.
I ukoliko se promijeni Ustav i ukoliko se donese ovaj zakon, nije jasno i treba tek vidjeti hoće li Hrvatska imati volje izlučiti gospodina Perkovića i sve one druge za koje postoji interes.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Parlamentarne partije u potpunosti različito gledaju na potez Ministarstva spoljnih poslova, kojim je prihvaćena zajednička izjava o Siriji, a kojom se osuđuje režim Bašara al-Asada zbog upotrebe hemijskog oružja. Oštru raspravu u Crnogorskoj skupštini u odnosu prema građanskom ratu u Siriji iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Opozicioni demokratski front je oštro osudio pridruživanje Crne Gore zajedničkoj izjavi o Siriji, koja je nastala na marginama sastanka G20 u Sankt Petersburgu na čelu sa Sjedinjenim Državama. Osim što je opozicija insistirala da su vlada i ministarstvo vanjskih poslova trebalo da se konsultuju sa parlamentom, pridruživanje zajedničkoj izjavi je od strane opozicije ocijenjeno kao činjenje nemjerljive štete Crnoj Gori i nepotrebno miješanje u događaje koji su daleko od Crne Gore. Ispred Demokratskog fronta je Milan Knežević imao niz pitanja za šefa diplomatije Igora Lukšića.
Koji to odbrambeni, bezbjedonosni i bilo koji drugi sistem u svijetu očekuje od nas da se pridružimo zajedničkoj izjavi o Siriji? I Crna Gora nije mogla ostati po strani kada je u pitanju Sirije. Samo mi objasnite koje je to nas geopolitičke i strateške veze vezuju sa Sirijom, da mi nismo mogli ostati po strani i da smo za par sati utvrdili da su tamo počinjena hemijska zvjerstva, a već dva mjeseca ne možemo da utvrdimo ko je potrovao građane Berana.
Crna Gora se iz više razloga opredijelila da reaguje na događaje u Siriji zato što su spoljnopolitički prioriteti zemlje članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu. Crna Gora je članica Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, a uz to Crna Gora se nalazi na Mediteranu kao i Sirija, što je još jedan motiv za pridruženje zajedničkoj izjavi o Siriji u kojoj je osuđeno korištenje hemijskog oružja. Ovo je saopštio šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić tokom kontrolnog saslušanja u Skupštini Crne Gore, koje je organizovano na inicijativu opozicije.
Sirija je na Mediteranu. Pošto je na Mediteranu, sve ono što su dakle bezbjednosni izazovi koji proizlaze iz ogromnog broja izbjeglica u zemljama okruženja, migracija koje tim dakle razlogom nastaju i drugih faktora koji utiču na pogoršanje stabilnosti u Mediteranu nas obavezuje da imamo interes prema tome kako će se ta stvar rešavati.
Podsjetimo, 40 zemalja je potpisalo zajedničku izjavu o Siriji koja je usvojena početkom septembra, koju su inicirale Sjedinjene Države i još 10 država svijeta. Izjavom se najoštrije osuđuje upotreba hemijskog oružja u predgrađu Damaska, za koju je prema do sada prikupljenim dokazima odgovoran sirijski režim. U izjavi se navodi da postoji potreba traženja političkog rješenja kako bi se u potpunosti sprovela zabrana hemijskog oružja. Goran Danilović iz Demokratskog fronta je insistirao na tome da je ministarstvo potpisalo zajedničku izjavu kada nije bilo utvrđeno sa sigurnošću ko je upotrijebio hemijsko oružje u Siriji.
Problem je u potpisivanju vaše izjave to što vi tvrdite potpisujući izjavu da je bilo nesumnjive upotrebe hemijskog naoružanja. U trenutku kad ste vi to potpisali, gospodine Lukšiću, to nije bilo dokazano. Pokažite nam dokument Savjeta bezbjednosti ili Generalne skupštine, a mi smo prije svega članice Ujedinjenih nacija. I oko toga valjda imamo konsenzus.
Opozicija nije pročitala zajedničku izjavu o Siriji niti saopštenje Ministarstva vanjskih poslova, a pojedini opozicionari se ponašaju kao portparoli Bašara al-Asada, konstatovao je Igor Lukšić, odgovarajući na ključnu tezu opozicije da je ministarstvo pridruženjem zajedničkoj izjavi učinilo veliku štetu Crnoj Gori.
Crna Gora je, ako ste zaboravili, članica Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, a upotreba hemijskog naoružanja je nelegalna. I bez obzira što ste pokušali da ne zvučite kao portparol Bašara al-Asada, vi ste zapravo slučali kao portparol. To su argumenti koje između ostalog i on koristi kada se brani od nečega za što svi dokazi u ovom trenutku upućuju da je bilo djelo njegovih snaga.
Tokom rasprave opozicija je napravila paralelu između zajedničke izjave i moguće intervencije u Siriji i NATO intervencije u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Milan Knežević.
Što je sporno, dosudite zločine koji su počinjeni na prostoru Crne Gore i Srbije i Kosova korištenjem osiromašenog uranijuma. Znači, odmah, bez ikakvih dokaza, osuđujete zločine u Siriji, iako ne znate ko ih je počinio, ali ne želite da osudite zločine koji su počinjeni i prema vama.
Na to je između ostalih reagovao Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koji je rekao da je režim al-Asada u Siriji otvorio rat protiv sopstvenih građana i da je obaveza međunarodne zajednice da reaguje.
Ja bih volio da ste vi isto tako gorljivo osudili zločin u Srebrenici kada smo glasali ovdje u ovoj skupštini. O tome i volio bih da ste isto govorili kada je u pitanju agresija na Hrvatsku, na spaljeni Vukovar, na očišćeni Prijedor, Sarajevo koje je bilo u izolaciji više od 3 godine itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo
je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O najavi kazni za govor mržnje u Skupštini Srbije. Zbog takvih nastupa, zatim uvreda i laži, poslanici uskoro bi mogli da ostanu bez 3-mjesečne plate. Prvi put u domaćem političkom životu pripremi je etički kodeks po modelu iz Evropskog parlamenta, ali većina političara ne vjeruje da će to biti dovoljno da ih nauči lepom ponašanju, zabeležio Zoran Glavonjić.
Genije, šta ste uradili u Banatu da ljudi piju vodu?
Ja ne znam kada je Magistrević posljednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije.
A ja sad tražim za njih test, ko se od njih drogira, ko je narkom?
Da mi u skupštinskoj sali priđe ministar komentarom Đukelo jedna.
Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas.
Ja vam kažem, dođite sad, gospodin Dinkić. Aj sad, lako je nju.
Ne možete.
Dođi, jedva čekam.
Pauza 15 minuta.
U posljednje dve decenije, čak i posle demokratskih promjena 2000-te, srpski parlament često je bio poligon za govor mržnje, najgore uvrede, lične diskvalifikacije, pa čak i pretnje i fizičke obračune. To bi trebalo da se promeni, veruje Zoran Babić, predsjednik Skupštinskog administrativnog odbora i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, usvajanjem pravila ponašanja.
Da se na taj način približimo evropskoj porodici uređenih naroda. Nije cilj kodeksa stavljanje flastera na usta narodnim poslanicima, već je cilj da debata bude kvalitetna i što bolje i kvalitetnije predstavljanje građana Srbije.
Da će pretnja kaznom u visini 3 poslaničke plate civilizovati neke narodne predstavnike koji su odranije poznati po šutiranju novinara, psovanju kolega ili čestom govorenju neistina, teško je da poveruju čak i sami poslanici, pogotovo što neodgovorni i agresivni političari već više od 2 decenije zbog takvog ponašanja ne trpe nikakve posljedice. Mladen Bašić iz opozicione liberalno-demokratske partije kaže za Radio Slobodna Evropa da za takva dela kazne po džepu izgledaju smešno.
Neki koji u svojoj prošlosti imaju probleme upravo sa takvim stvarima, imaju potrebu da to rešavaju i da to uređuju na jedan način koji, moram priznati, nije dovoljno jasan. Govor mržnje je nešto što treba da bude najbrutalnije osuđeno u društvu, ali mislim da tako što ćete predlagati kodeks, a da ne promenite ljude, dok oni u svojoj glavi ne budu imali svest da je to nedopustivo, nema tog kodeksa koji će to moći da promeni.
Dok poslanici rade na dokumentu, još su sveža sećanja kako su samo pre nekoliko godina, slično kao u Iraku, u skupštinskoj sali letele i cipele predstavnika naroda u režiji izvedbi Srpske radikalne stranke. To što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke koje je proizašle iz Srpske radikalne stranke proteklih godina sami bili učesnici u skupštinskim incidentima, za naprednjake danas nije problem. Zoran Babić kaže da oni žele da uvedu red jer konačno neko to mora da uradi i da su optužbe opozicije neosnovane.
Žalosno je da iz želje za nekim sitnim političkim poenima izbacuje takve komentare. Ovo je vreme za ljude od akcije, za realnu politiku, za ispunjavanje obećanja, a ne za puko teoretisanje.
Slobodan Homen iz opozicione demokratske stranke kaže za naš program da će skupština sa ili bez kodeksa izgledati kao do sada, sve dok se društvo suštinski ne pozabavi problemima.
Ne možete vi ljude u nekim godinama da učite ni lepom ponašanju, ni manirima, ni kulturi, to je nešto što se tiče detinjstva. I ako mi želimo da imamo i civilizovanije narodne poslanike i kompletnu naciju da podignu određen viši nivo, to se radi zaista od samog početka, od korena, to je obrazovanje. Da vi sa decom radite, učite ih pravim vrednostima, a onda da najbolji i najkvalitetniji dođu u parlament i da zaista budu i ponos jednog naroda.
Jovan Kamatić iz Instituta društvenih nauka zaključuje da bi etički kodeks za poslanike mogao samo da bude prvi korak za političare.
Jer je ta naša kultura javnog govora katastrofalno niska, da od nekud mora da se pođe. Vredi probati. Znači, na dugi rok treba graditi kvalitetnu političku elitu i jedan politički sistem u kome će zaista partije moći da imaju dobre praktične politike, dobre predloge javnih politika koje će onda umeti da pretoče u zakone pa da implementiraju, a to je ono što kao državi celoj nama nedostaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom bolesti Jovanke Broz, novinari ovih dana opsedaju Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu da bi saznali da li će biti sahranjena pored Tita u kući cveća. Šta kažu građani?
Ono sve vezano za priču oko nje nije u redu. Osoba da li bi trebalo ovdje bude sahranjena? Mislim, to ipak nije neko porodično groblje, možda ipak ne bi trebalo da bude to.
Meni to u redu, sasvim u redu.
O programu Living Death Camp u okviru oktobarskog salona u Beogradu od dva neobeleže na logora smrti Staro sajmište i Omarska. Za naš program govori dr. Esad Bajtal povodom svoje knjige Fašizam u etnofraku.
Mi živimo zapravo u jednoj potpuno fašiziranoj atmosferi koja je toliko ušla u naše živote da više nismo u stanju da primijetimo da se o tome radi. To nije deklarativni fašizam, niko za sebe ne kaže ja sam fašista. Niko ne nosi crne uniforme sa kukastim prstom. Sve je to sofisticirano, sve je to uvijeno u nešto. Zapravo to je taj frak, etnofrak o kome ja govorim.
O novom filmu Jasmile Žbanić za one koji ne mogu da govore. Reč je o istinitoj priči o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad. Dr. Edina Bećirević o svom susretu sa Kim Verso.
Desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima.
Povodom Međunarodnog dana penzionera, o njihovom položaju u Crnoj Gori, predsjednik udruženja Vojo Vuletić.
Preko 60.000 penzionera prima ispod 280 evra. A uglavnom česta je sudbina da izdržavaju čak ne svoju djecu, nego i svoje unuke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novinari ovih dana opsedaju Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu da bi saznali da li će Jovanka Broz biti sahranjena pored Tita u kući cveća. Naime, detaljni izveštaj o njenom zdravstvenom stanju koji su nedeljama punili stranice štampe tako su zamenjeni novim spekulacijama i dok se Titova udovica u bolnici bori za život, na red je došlo i planiranje sahrane. Pitanje je to elementarne ljudske pristojnosti koje se ne odnosi samo na medije, već i na pojedine predstavnike vlasti koji se uključuju u ovakvu raspravu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Tmurno i kišovito jutro u Beogradu nije omelo neke od posetilaca u nameri da obiđu kuću cveća. Oni koje smo zatekli ispred ulaza u kompleks u kojem se nalazi grob Josipa Broza Tita podeljeni su u mišljenju o pitanju koje ovih dana zaokuplja pažnju javnosti. Da li bi na tom mestu trebalo da bude sahranjena i udovica doživotnog predsjednika? Kao čini se daleko važniju temu postavljaju tretman kojem je od strane države bila izložena sve dok u teškom stanju nije dovedena u bolnicu.
Mnogim državama svi se brinu o tim udovicama koje ostanu i dobiju i penziju i taj status. Nema veze šta se dogodilo je bilo, znači ipak je ona bila žena predsjednika tada u to vrijeme i mislim da je da je u redu da se država njoj pobrinula, da je dobila plaćeno bar smeše stan, grejanje, neku možda penzicu, neko održavanje, nešto i tako.
Ne znam sad da bi trebalo sahranja tu, ali ono sve što je vezano za priču oko nje i ono što je urađeno, odnosno nije urađeno, nije u redu, mislim. To je jedan maltretman je bio priličan, žena nimala nikakve uslove maltene za život. Tako da osoba da li bi trebalo ovdje bude sahranjena, stvarno ne znam. Mislim, to ipak nije neko porodično groblje, možda ipak ne bi trebalo da bude to.
Želju da bude sahranjena pored Tita, Jovanka Broz navodno je, kako pišu mediji, prenela članovima svoje porodice kada su je prošle sedmice posjetili u bolnici. U rasprave koje su usledile i koje idu i do toga koliko bi državu mogla koštati sahrana Titove udovice, koliko ima grobnih mesta u kući cveća, te da li je moguće pomeriti tešku mermernu ploču, uključili su se i pojedini vladini funkcioneri. Pa tako potpredsjednik Rasim Ljajić navodi da još nije odlučeno da li će Jovanka biti sahranjena pored Tita, jer, kako kaže, postoje određeni formalni i tehnički problemi koje trenutno nastoje da reše. U Muzeju istorije Jugoslavije ne žele da se uključuju ovakve vrste rasprava. Podsjećajući na buran istorijat ovog kompleksa, kustoskinja Ana Panić ukazuje na neke u nizu pogrešnih medijskih. medijskih navoda.
Pre svega, mislim, mi više nismo memorijalni centar, dakle to je negde jedna od stvari koje se u tabloidima nažalost mešaju, novinama, kogod o tome piše. Mislim, memorijalni centar je postojao do te 96. godine, od 96. godine postoji muzej istorije Jugoslavije i to je već koliko godina, 16 do danas, tako da smo mi danas zaista jedna druga vrsta ustanove. Naravno, tu postoji memorijalno mesto u kome je Josip Broz, ali mi smo muzejski kompleks koji sadrži u sebi muzej 25. maj sa različitim izložbama, kritičkim, analitičkim, tako da zaista više nismo to što je nekad bilo, a to se često meša i to je svakako štetno.
Tako, ako na trenutak po strani ostavimo pitanje spekulisanja o sahrani žene koja se u bolnici bori za život i sama zalaganja da to bude na mestu gde je sahranjen Josip Broz, nemaju utemeljenje u praksi. Ukazuje na ovo istoričarka Branka Prpa uz podsjećanje da je kompleks kuće cveća građen na mauzolejski način i da je kao takav svedočanstvo o jednom vremenu.
Ne znam da li na Napoleonovom grobu imate Josefinu, jel? To se u principu ne radi. Nije uobičajeni način sahrane. Još za života Josipa Broza mi smo kao generacija bili protiv toga. Znači, smatrali smo da je to pogrešno. I dan danas smatram da je to pogrešno. Odnosno, bilo je pogrešno. Tako da sada pretvoriti jedan mauzolejsko-muzejski prostor u porodičnu grobnicu je po meni besmisleno.
Naširoko razmatranje pitanja sahrane Jovanke Broz samo je nastavak odnosa prema Titovoj udovici koji od momenta kada je primljena u urgentni centar nikako da ostave na miru. Pre ovoga ignorisane od strane države decenijama da bi se danas u planove za njenu sahranu uključili i zvaničnici. Niko od lekara nije odgovarao za to što su danima medijima do detalja prenosili informacije o njenom zdravlju, baš kao što niko ne preza od procena gde bi, kada umre, mogla biti sahranjena. Sve je to, kaže Branka Prpa, pitanje elementarne ljudske pristojnosti.
Celokupna istorija se pretvorila u petparačku priču, u špansku, tursku i ne znam koju indijsku seriju. I u tom kontekstu petparačke priče onda su i takvi maniri uobičajeni. Jel?
O njima svedoči i odnos prema svedočanstvu o vremenu Josipa Broza. Kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije Ana Panić podsjeća na sudbinu ovog kompleksa tokom ratnih 90-ih.
To je ono vreme kad Šešelj obilazi grob i pokušava da ga izmesti na sve načine u Kumrove, zalazi sa glogovim kolcem, sa svojim ljudima, sa svim obeležima četničkim. Tako da je to vreme kad zaista skoro nikoga nema, povlači se i garda sa groba koja je tamo bila do 91. godine. Mislim, cijela kultura sećanja se naravno menja i sad kuća sveća treba na neki način da se uklopi u novu kulturu sećanja ili ne. I ono što je meni lično zanimljivo da to negde dolazi od ozdo, dakle ne od države, nego od posetilaca, od stranih turista koji nakon 2000. pre svega počinju u velikoj meri da dolaze, zatim od novih mladih ljudi koje interesuje i Josip Broz kao fenomen i uopšte fenomen Jugoslavije, jugoslovenskog eksperimenta.
Kompromitovana prošlost je i naša kompromitovana sadašnjost i budućnost.
Podloči Branka Prpa ukazujući na odnos prema udovici Josipa Broza.
Jednako ko što se mi odnosimo prema njoj, buduće generacije će se odnositi prema nam. I to je model.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O prikazivanju ratnih zločina na filmu i kroz muzejske postavke. Nakon svjetske i evropske premijere, novo filmsko ostvarenje rediteljke Jasmile Žbanić premijerno će večeras biti prikazano u Sarajevu, a od 3. oktobra naći će se na repertoaru bioskopa u više gradova BiH. Film za one koji ne mogu da govore je istinita priča o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju Višegrad. Ovaj grad je stigla kao turista očarana romanom Ive Andrića na Drini Ćuprija. Spavala je u hotelu Vili na vlast, ne znajući za masovna silovanja Bošnjakinja upravo na to mesto, kao ni za ratne zločine koji su se dogodili u tom gradu, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon povratka u Australiju, Kim Verso, užasnuta neinformisanošću o zločinu, postavila je pozorišnu predstavu pod nazivom 7 km sjeveroistočno. U ovoj monodrami opisuje svoje doživljaje i prenosi osjećanja, povremeno koristeći muziku i riječi koje je čula u Bosni i Hercegovini.
I wait for the magic words. Odakle ste? Iz Australije. How could you not know what happened in Visegrad?
O ružama i sa Hrska.
Pozorišna predstava je uvrštena u program Modula Memorije na festivalu MES 2011. kada se Kim Verso upoznala sa BH rediteljicom Jasmilom Žbanić. Taj susret je uticao da se pozorišna priča pretoči u film. Glavnu ulogu tumači upravo Kim.
Za one koji ne mogu da govore.
Jurica Pavičić, filmski kritičar, pisac i novinar iz Splita, koji je imao priliku vidjeti film, kaže da on na neki način polemizira sa odnosom prema prošlosti i ratnim zbivanjima.
Riječ je o filmu kod kojeg je, mislim da je najzanimljivije taj aspekt da je on sniman na samim lokacijama, dakle je on sniman u Višegradu. Na jedan interesantan način film kontrastira taj jedan idilični, malomješćanski život i onda ga kontrastira sa tom sjenom prošlosti koja tu stoji. I ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno Bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90-ih.
Dr. Edina Bećirević, profesorica Sarajevskog univerziteta, srela se s Kim Verso kada je drugi put stigla u Bosnu nakon saznanja o ratnim zločinima u Višegradu.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu 2010, ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je jedva čekala da svane. I kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima. Ja sam imala privilegiju da pogledam film. Mogu samo reći da je veoma dubok, da se na jedan neobičan način bavi poricanjem zločina, odgovornosti običnih ljudi i posmatrača.
Jurica Pavičić komentariše činjenicu da knjiga Turistički vodič kroz Bosnu i Hercegovinu preporučuje hotel Vilina Vlas bez naznake o njegovoj ratnoj prošlosti.
Tu na zanimljiv način film suprotstavlja i argumente autora vodiča koji kaže da on to namjerno nije stavio vodič zbog toga što to slučaju tamo ne bi nitko došao, da on smatra da izolacija nije rješenje, da ljudi moraju komunicirati, ljudi moraju fluktuirati.
Za razliku od filmske scene, autor vodiča Tim Clancy, Amerikanac koji već dvije decenije živi u Sarajevu, iz svojih preporuka izbrisao je hotel Vilina Vlas.
Ima moralni kompas i nije uopšte bio dilema da izbacim, mislim, jedan hotel iz knjige, ali opet ne podržavam da, recimo, da bojkotiramo jedan cijela opštine kao što Višegrad ili Foča ili nešto tako. Ja sam protiv toga i uvijek ću biti protiv toga. Ne mislim da trebamo kažnjavati jedan cijela zajednica zbog zlodjela nekih određenih ljudi.
Film Za one koji ne mogu govoriti imao je svjetsku premijeru u Torontu, a evropsku prije nekoliko dana u španskom gradu San Sebastian. O tome kako je primljen govori rediteljica Jasmila Žbanić.
U San Sebastian postoji jedan običaj da nakon što se završi projekcija publika sačeka autore filma na stepenicama. I to je tako lijep običaj, nisam ga na drugim festivalima svetala, da se susretnem sa publikom onako lice u lice. Španci su dosta emotivni ljudi, pa smo grlili, ljubili, tako da smo izašli presretni poslije projekcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović. O ružama i zaprska, bistra voda šagrvana.
I dalje o ratnim zločinima nakon filmskog ostvarenja, o tome u nastavku o programu Living Death Camp ili Živi logor smrti 5. oktobra u okviru Oktobarskog salona na Starom sajmištu u Beogradu, u kome će biti reči o dva neobeležena logora smrti. Jedan je Staro sajmište u Beogradu iz Drugog svjetskog rata, drugi je Omarska u Prijedoru iz rata 90-ih. Šta spaja ova dva mjesta strašnih zločina iz dva različita perioda? Prilog Branke Mihajlović.
To su mesta uništavanja ljudi na kojima je nastavljen život kao da se ništa pre toga nije dogodilo, kaže Branislav Stojanović iz Beogradske umetničke grupe Spomenik, jedan od inicijatora ovog oktobarskog događaja.
To su logor Omarska u kojem je nastavljen proces eksploatacije rude i staro samište u kojem je nakon 45. godine postoje mesto stanovanja i života uglavnom internih izbeglica, socijalnih slučajeva, beskućnika i tako dalje.
Svako ponuđeno rešenje oko memorizacije ovih mesta podrazumeva prećutni uslov da se ono mora najpre osloboditi ljudi koji tu sada žive i rade, kaže Stojanović.
E, tu mi intervenišemo. Mi kažemo, ne može se rešavati pitanje memorizacije mesta stradanja ljudi tako što će se ista logika sprovesti nad ljudima koji aktuelno žive na tim mestima i ne pitati ih uopšte da na bilo koji način participiraju u to. Mi predlažemo da zapravo ljudi koji žive i rade formiraju telo da bi se donela zajednička odluka o tome kako memorisati to mesto. Prvo, memorizacija logora Starog sajmišta je još 50. godina napravljena malim spomenikom koji je bio imenovan svim žrtvama fašizma i mislim da je to do sad najbolje rešenje. Sva rešenja nakon toga koja su zadnjih 15 godina ima problem što ti osiromašuje ono što se dešavalo u logoru Staro sajmište.
Logori Staro sajmište i Omarska, iako nastali u različitim istorijskim epohama, i danas su osporavani i predmeti su istorijske revizije. Staro sajmište postaje u nacionalističkoj vizuri mesto stradanja Srba, dok mnogi Prijedorčani i ne samo oni i danas negiraju da je u Omarskoj bio logor smrti, već ga nazivaju sabirnim centrom za sudbina Musića iz udruženja logoraša Prijedor 92. godine.
Staro sajmište, Omarska, to su prostori, jedni simboli transformacije nas u cjelini. Ako govorimo o Omarskoj, onda govorimo recimo o jednom prostoru, jednoj socijalističkoj kompaniji koja je privređivala, u kojoj se živjeli ljudi bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest ili u neko ubjeđenje. A što smo na tako brutalan način, transformišujući to mjesto u mjesto najgoreg zla na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, srušili? Mi smo odgojili nove generacije mrzitelja koji ne prihvataju činjenicu da je Omarska prostor zla, kojoj se školskim klupama govori o tome da je ovdje se desio jedan odbrambeno-otadžbinski rat.
U Beogradu je u pripremi predlog zakona o Starom sajmištu, Branislav Stojanović.
Predlog zakona o Starom sajmištu, koja je inicijativa Muzeja genocida u Beogradu, je zapravo najveća revizija tog mesta, jer ona predviđa stvaranje srpskog jad vešama zapravo, što bi bila potpuno, zato kažem, revizija istorije i događaja na Starom sajmištu tokom Drugog svjetskog rata.
Autori tog zakonskog predloga već su se oglasili osporavajući pravo slobodnim umetnicima da se bave Starim sajmištem, uz opasku da je to prekrajanje istorije u kojoj nema mesta za jedan Jasenovac, a ima za Omarsku. Living Dead Camp hoće da promeni praksu u kojoj pravo na sećanje imaju države, nacije i stručnjaci. Drugim rečima, da o obeležavanju bivših logora plenarno odlučuju svi koji su zainteresovani, a ne država, gradske vlasti, predstavnici kapitala, oni koji, kako se pokazalo, koriste mesta najstrašnijih zločina u političke svrhe. Što se Srbije tiče, baš spomenici otkrivaju haotičnost u vrednovanju prošlosti i bliže i dalje. Što se ove prve tiče, Srbija, na primjer, uporno ne obeležava mesta na kojima su bili logori u 90. godinama, a bilo ih je. Nema obeležja na mestima gde su tajno sahranjivana tela ubijenih kosovskih Albanaca. Nema oznaka da je, na primjer, jezero Peručac grobnica mnogih Bošnjaka, već se pokušava da spomenicima poput onoka i železničke stanice u Beogradu, eufemistički posvećenog žrtvama rata i braniocima otadžbina od 90. do 99. nadomesti nedostatak jasne odrednice ko je žrtva, ko dželat. Zato i inicijativu Living Dead Campa naš sagovornik iz Prijedora doživljava kao priliku
da će se u Srbiji govoriti o Omarskoj u okviru oktobarskog bijenala.
Organizatori jednodnevnog programa Živi logor smrti je Beogradska grupa Spomenik u saradnji sa Centrom za istraživanje arhitekture u okviru projekta Forenzička arhitektura Goldsmith Univerziteta u Londonu i projektom Četiri lica Omarske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o knjizi Fašizam u etnofraku doktora Esada Bajtala i o položaju penzionera u Crnoj Gori. Dr. Esad Bajtal, filozof, sociolog i psiholog iz Sarajeva, autor je nedavno objavljene knjige Fašizam u etnofraku. On kaže za naš program da je kroz svakodnevne primjere pokušao da osvijetli različite momente fašizacije i manipulacije masama te ubijanje demokratije. Sve to pod verbalnom krinkom zaštite takozvanog vitalnog nacionalnog interesa, razgovarala Tina Jelin.
Gospodin Bajtel, prije svega zašto naziv neofašizam u etnofraku?
Mi živimo zapravo u jednoj potpuno fašiziranoj atmosferi koja je toliko ušla u naše živote da više nismo u stanju da primijetimo da se o tome radi. To nije deklarativni fašizam, niko za sebe ne kaže ja sam fašista. Niko ne nosi crne uniforme sa kukastim krstom. Sve je to sofisticirano, sve je to uvijeno u nešto, zapravo to je taj frak. Etnofrak o kome ja govorim. Recimo kad Hitler kaže ljudima vrhu svoje partije, pljačkajte, radite, bogatite se, radite sve što hoćete, samo pazite da vas ne ulove. Dakle, samo primjer te pljačke, dakle, kao jedan od argumenata fašizma, ovdje ga srećemo na svakom koraku. Ovdje u zemlji gdje 700.000 ljudi živi ispod praga siromaštva, imate 85 ljudi koji su opljačkali 9 milijardi dolara bogatstva ove zemlje. Dakle, to je ta hitlerovska pljačka. Imate da niko za tu pljačku ne odgovara. I niko ne demantuje taj podatak koji Welt X izbacio prošle godine u decembru.
Pišete da nemamo ni materijala ni političkog potencijala za uspostavljanje građanskog svijeta. Kritizirate intelektualni krug koji je čini se bio mnogo jači neposredno nakon rata. U svemu tome ni doprinos vjerskih zajednica nije zanemaren.
Sa tih 9 milijardi opljačkanog bogatstva Bosne i Hercegovine mogu se dobiti svaki izbori. Tim parama oni mogu napraviti šta god hoće, mogu spriječiti svako građanstvo, mogu spriječiti svaku priču o građanstvu. Biti intelektualni podanik, znate, to je najgora vrsta pada koju obrazovan čovjek može da doživi i da dozvoli sebi. Oni su kupili intelektualci, mi praznih džepova, mi građani, još nedovoljno obrazovani, ovo je polupismena ili nepismena zemlja, nismo u stanju da promijenimo ništa. Svaki kritički glas biva osuđen kao izdaja ili kao nacionalizam. S druge strane imate taj strašni pritisak vjerskih ili religijskih zajednica, prosti puk koji u ovoj ogromnoj gladi ima sve veću i veću nadu. To se zloupotrebljava čak sa stanovišta vjerskih zajednica koje su apsolut Boga zamijenili sa apsolutom vlasti. Ovdje su religije izdale vjeru.
Jednom prilikom ste rekli antifašista u Bosni i Hercegovini još uvijek ima, ali nema antifašizma. Može li se ovo promijeniti?
Morat će neko nešto s polja, dakle međunarodna zajednica koja je dozvolila da se dogodi sve ovo što se dogodilo, nije se moglo 9 milijardi opljačkati bez njihove asistencije, bez njihove prečutne ili bez njihovog aktivnog učešća u svemu. Dakle, kad oni odluče da se nešto promijeni, onda će se ovdje nešto promijeniti. Ovdje se promjene neće dogoditi ni dolazeći iz Zagreba, ni dolazeći iz Beograda, niti iz Sarajeva. Nažalost, nijedan od ovih gradova, nijedna od tih zemalja ne vlada sobom. Vladaju oni koji rade za nekoga. To smo vidjeli slikovito na primjeru Sanadera. Ovdje imamo Sanadera malo više. I kad velikim gazdama zatreba, svi će oni biti sklonjeni.
Knjiga se pojavljuje u vrijeme popisa u Bosni i Hercegovini. Vi ste se ranije deklarisali kao nekonstitutivni autor. Kako gledate na svojevrsnu histeriju identiteta koja prati popis?
Autor koji gleda na konstitutivne etno agitatore koji nas uče pameti i poručuju meni, čovjeku s godinama i životnim iskustvom, kako ću se pisati. Dakle, ja ne znam ko sam, oni znaju i ko su oni i ko sam ja. Onda druga, onda treća strana, tako svi oni imaju poruke svojoj pastvi. Ovo fašiziranje pokazuje se kao faširanje javnosti, mljevenje javnosti. Ljudima se ne dozvoljava da misle. Naprosto tjeraju se u te etno torove. I zato ovo nije popis kao popis, kakav je svugdje u svijetu. Mi smo iz popisa ušli u propis koji nam kaže pisat ćete se tako i tako da bi mi mogli i imali pastvu kojom ćemo vladati. Mi živimo u vremenu šizofrenije uma. Ovdje je sve ljudsko izdato. Ovdje više ne važe zakoni antropologije, zakoni psihologije, zakoni sociologije. Ovdje još samo psihijatrija može imati posla sa svima nama.
Hvala vam, Kašen.
Dr. Esad Bajtal u intervju za Radio Slobodna Evropa povodom knjige Fašizam u etnofraku koju je nedavno objavio.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraju, u Crnoj Gori se obeležava Međunarodni dan starih, a iz Crvenog krsta skreću pažnju da je to dobra prilika da se javnost posveti potreba i problema najstarije generacije u Crnoj Gori, beleži Esad Krcić.
Na današnji dan mediji izvještavaju, političari i aktivisti nevladinog sektora daju izjave o položaju starih osoba, a volonteri Crvenog krsta posjećuju korisnike programa Briga o starima, u koje spadaju svi stariji od 65 godina koji imaju mali ili nikakve prihode, koji žive sami ili sa nekim kome je također potrebna pomoć, i svi oni dobijaju informativne flajere o ovom programu koji realizuje Crveni krst. Međutim, kakav je život starih lica ostalih 364 dana u godini? Predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da su penzioneri u Crnoj Gori poniženi, obespravljeni i gladni. Glavni problem crnogorskih penzionera je siromaštvo, kaže Vuletić.
Preko 60.000 penzionera prima ispod 280 evra. A uglavnom česta je sudbina da izdržavaju čak ne svoju djecu, nego i svoje unuke. Pa onda se sva bremena i problemi ovoga društva i promašaj ove vlasti i režima svaljuju na pleća i na pleća penzionera.
Koliko je težak položaj penzionera ilustruje i podatak da veliki dio ove populacije živi na rubu egzistencije, jer preko 3000 penzionera prima najnižu penziju čiji iznos propisan zakonom na 100 eura, što je 3 puta manje od prosječne penzije koja je u avgustu iznosila 276 eura i skoro 5 puta manje od prosječne zarade od 480 eura. Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu Zoran Jelić kaže da su penzije zamrznute te da do kraja godine neće biti povećanja.
Jedna kategorija penzionera u Crnoj Gori zaista na veoma niskom nivou primaju penzije i kroz jednokratne pomoći mora se pomoći tim ljudima. Mislim da to nije samo dovoljno jednokratne pomoći, nego se mora vidjeti kroz druge usluge takvim licima, pomoći im, naročito ako su lišeni porodične brige, na taj način što će centri socijalni rad, gerento službe i institucije Ministarstva rada i socijalnog staranja pomoći tim ljudima da zaista se izdignu iz neke linije siromaštva, ukoliko je to moguće.
Predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da je drugi najveći problem penzionera nekvalitetna zdravstvena zaštita.
Da bi jedan penzioner bolestan, nepokretan, mogli da prime u bolnicu, on mora da obavi nekoliko pregleda i ako ne može da se iz kuće pokrene. I onda se prosto pitam zašto postoji bolnica, nego da se takvi bolesnici prime i sve to obavi u okviru bolnice.
Neophodno je raditi na poboljšanju kvaliteta života treće generacije, kaže predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu Zoran Jelić, naglašavajući da tu treba primijeniti evropske standarde. Država treba da preuzme brigu o starim licima, naročito imajući u vidu ona lica koja nisu u stanju da brinu o sebi, prije svega u njihovim domovima, a onda i podizanjem kvaliteta života u domovima za stara lica, rekao je Jelić.
Takvih institucija treba izgrađivati, a također treba i praviti sistem brige starih kroz Gerento program koji je zaživio u Crnoj Gori, ali još uvijek nije kvalitetno implementiran u svim opštinama. Nastojat ćemo kroz budžet da omogućimo više sredstava za tu populaciju. Crna Gora treba da aplicira za fondove Europske unije, naročito iz socijalnog europskog fonda, gdje ima tih sredstava za te namjene i kroz kvalitetne programe privući ta sredstva kako bi u Crnoj Gori briga o starima bila na većem nivou.
Koordinator Budvanskog Crvenog krsta Bojan Dobrljanin kaže da je program Geronto domaćica smanjen zbog štednje.
Kod nekih osoba treba održavanje cijelog domaćinstva, maltene. Kod nekog samo da se ode i plati račun za telefon, struju, vodu. Kod nekog opet treba samo da se pripremi neki obrok. Ima raznih potreba.
Koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa budvanskim penzionerima koji kažu godinama se suočavamo sa istim problemima, niskim primanjima, neefikasnom socijalnom i zdravstvenom zaštitom i nehajnim odnosom zajednice.
Možete samo da zamislite što može da kupi i što može da uradi ako primi penziju 120 ili 100 eura, može bijedno da preživi, ali to ti je tako.
Ne bih ti to komentarisala, jer ti neće li da valja ništa pa onda ne želiš. Da će to biti loš.
Kako je zdravstvena zaštita?
Ko te pita, vidiš je po svoj Crnoj Gori stižem da bi pokupila nalaze. Ako nije tu, pođu Tivat, ako nije tu, pođu Kotor, ako nije tu, pođu na Cetinje, ako nije odore, a da ga ponesemo Podgoricu na dlan.
Penzionere nisu poštovani onoliko koliko bi trebalo da se poštuju.
Sad je ovo drugo vrijeme, niko nikoga ne pomaže, svaki se snalazi kako znaju.
Domaći penzioneri, sudeći po svjedočenjima Crnogoraca koji su umirovljeni u Njemačkoj, mogu samo da maštaju o socijalnom statusu svojih tamošnjih vršnjaka.
Imaju malo bolje nego ovdje, na socijalnoj bazi. Ako ima malu penziju, dobija socijalnu pomoć. Tako.
Što znači mala penzija u njemačkim uslovima?
Pa, minimala za normalan život je oko 500 eur. Tako. Ako ima manja primanja, država mu plaća i stan, kiriju i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.